Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 49. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să-ți loc. În secțiunea despre puterea împărăției, care cuprinde versetele 1 la 49 din capitolul 24 al Evangheliei după Luca, astăzi vom parcurge a șasea meditație, cea pe care am numit-o Importanța Învierii. Pe parcurs am amintit mereu de importanța învierii și despre acest lucru vom vorbi și astăzi și la acest aspect vom medita și astăzi mai în detaliu. Am văzut că învierea Domnului Iisus Hristos este cel mai mare eveniment din istoria lumii și nu numai a lumii văzute, ci și a lumilor nevăzute. Pentru că acolo la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo s-a desfășurat drama omenirii, dar și drama creației. Dumnezeu a creat toate lucrurile, Dumnezeu a creat lumile văzute și lumile nevăzute și Dumnezeu a făcut totul desăvârșit. Însă în acest univers al lui Dumnezeu a apărut păcatul, a apărut rebeliunea împotriva autorității lui Dumnezeu. Păcatul era prezent în lume atunci când Dumnezeu l-a creat pe om. Când a creat pe Adam și când a creat-o pe Eva, păcatul era prezent în lume, dar nu era prezent în om. Nu era prezent în creația lui Dumnezeu, adică prezent în creație, dar nu făcea parte din creație, în sensul că Lucifer, diavolul, șarpele cel vechi, era aruncat pe pământ înainte de crearea omului. Motiv pentru care Dumnezeu, atunci când l-a așezat pe Adam în Eden, i-a dat poruncă să lucreze grădina și să o păzească. Dacă n-ar fi existat răul, nu avea de ce să păzească. Totul era desăvârșit, totul era perfect, tot ce a făcut Dumnezeu, însă exista în acest univers, pe acest pământ creat de Dumnezeu, exista și răul. Lucifer a fost aruncat pe pământ și a devenit, din înger de lumină, a devenit un demon. Din arhanghel strălucitor a devenit ceva întunecat. Numele Diabolos înseamnă și unul care divide, care împarte, care produce dezbinare. Și apoi păcatul, știm istoria căderii din Geneza capitolul 3, păcatul a intrat în lume și păcatul a intrat în om, datorită călcării poruncii lui Dumnezeu. Și printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și moartea s-a răspândit asupra tuturor oamenilor. Acesta a fost blestemul creației, și anume moartea. Și acest blestem nu putea să fie învins, acest dușman al creației, acest dușman al vieții, nu putea să fie învins de nimic din lumea creată de Dumnezeu. Și a fost nevoie ca Dumnezeu însuși să devină parte a creației, ca Dumnezeu să se limiteze pe sine, să se facă om și să ia locul nostru în moarte și să facă ispășire pentru păcatele noastre, pentru ca noi, prin credința în numele Lui și prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ispășitoare, să putem să primim din nou harul și darul vieții veșnice. De aceea, învierea Domnului Iisus Hristos din morți este cel mai mare eveniment din toate lumile lui Dumnezeu. Și nu există ceva, spunem cel mai mare, dar când spunem cel mai mare, ne gândim la un absolut. Dar totuși este un comparativ. Însă, în fapt, nu se poate compara învierea Domnului Iisus Hristos ca și eveniment istoric care s-a desfășurat și a avut loc în timp, nu se poate compara cu nimic din ceea ce a avut loc de la creație și până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că în săptămâna mare a spus că Dumnezeu a recreat lumea și am văzut că este, pentru om este mult mai greu să refaci ceva care s-a stricat. O casă veche, o casă stricată, o casă derăpânată, o casă surpată, să o iei și să o faci de loc. Tot casa asta, pe același loc, să o iei și să o faci din nou. E mult, mult mai greu decât să faci o casă nouă. În săptămâna mare Dumnezeu a recreat lumea. Și cum Dumnezeu a făcut lumea și a creat lumea în 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit, în săptămâna mare Dumnezeu a recreat lumea prin Domnul Iisus Hristos, prin suferința, prin patima Lui și a ieșit biruitor și scrie și despre ziua 7-a, că în ziua 7-a femeile s-au odihnit după lege și Fiul lui Dumnezeu a fost în mormânt după lege și s-a odihnit și în ziua din 1-a săptămânii, pe când era încă întuneric, femeile s-au dus la mormânt și Domnul Iisus Hristos, deja înviat din morți, a biruit păcatul și moartea. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, o făptură sau o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Și apostolii Domnului Iisus Hristos au propovăduit învierea Domnului Iisus Hristos. Ei vesteau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Și predicarea apostolică, fără excepție, avea ca element focal sau ca parte importantă învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Sigur că pentru a predica învierea Domnului trebuie să vorbești și despre moartea Domnului Iisus Hristos și despre îngroparea Lui și moartea Domnului Iisus Hristos, îngroparea, învierea Domnului Iisus Hristos, toate acestea împreună formează Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am observat pe parcurs că din ceea ce este Evanghelia Domnului Iisus Hristos completă, Apostolul Pavel spune că prin această Evanghelie suntem mântuiți, dacă o păstrăm așa cum ne-a fost propovăduită la început, altfel degeaba am crezut. Din această lucrare completă a Evangheliei, în special în a doua jumătate a secolului trecut și mai mult în acest început de mileniu, în acest prim deceniu al mileniului al treilea, ceva lipsește tot mai mult, despre ceva se vorbește tot mai rar sau nu se mai vorbește deloc. Moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos, după Scripturi, și anume despre învierea morților. Tot mai puțin se vorbește despre învierea morților. O evanghelie de felul acesta este o evanghelie incompletă și nu poate să mântuiască. Dacă n-a înviat Hristos, spune Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 15, voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă nu mai există credință în înviere și dacă Hristos nu a înviat, totul este o mare șarlatanie. Totul este o mare înșelare. Tot ceea ce se întâmplă, toată predicarea este o mare înșelare, dar spune Apostolul Pavel, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Învierea Domnului Iisus Hristos este garanția vieții noi. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți este lucrarea prin care Dumnezeu ne socotește pe noi neprihăniți. Prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți, noi suntem socotiți neprihăniți. Și niciun om nu poate să intre în cer, în raiul lui Dumnezeu, dacă nu este socotit neprihănit. Vom parcurge versetele acestea și din câteva afirmații o să vedem cât de importantă este învierea sau câteva aspecte din care vom înțelege importanța învierii Domnului Iisus Hristos. Primul este împlinirea Scripturii, versetul 44. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Despre unele din ele am mai vorbit pe parcurs, mai puțin, astăzi o să vorbim mai în detaliu, împlinirea Scripturii. V-am spus că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vedem că Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Toate Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce mărturisesc legea lui Moise, prorocii și psalmii trebuie să împlinească. trebuia să se împlinească, sau trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine. Scripturile cuprind legea lui Moise, prorocii și psalmii. Asigur că acum scriptura completă, scripturile pe care le aveau ei atunci, în urmă cu 2000 de ani, la momentul acesta, era legea lui Moise, prorocii și psalmii. Astăzi, la scripturile Vechiului Testament sunt adăugate și scripturile Noului Testament, și anume Evangheliile, Faptele Apostolilor, Epistolele și Apocalipsa, împărțite după un anumit criteriu. Deci tot ceea ce este scris trebuie să se întâmple. S-a împlinit tot ceea ce este scris despre Hristos în această săptămână mare și la învierea Domnului Iisus Hristos, și în Vechiul Testament, în scripturile Vechiului Testament, dar și în scripturile Noului Testament, pentru că și în Noul Testament există profeție și în Noul Testament există o carte în întregime profetică, și cu aceasta se încheie Noul Testament, cartea Apocalipsa, și vedeți că vorbește despre vremuri profetice, despre vremuri viitoare, despre lucrurile care au să se întâmple în curând, îi spune îngerul lui Ioan. Tot ceea ce a rămas neîmplinit din scripturile Vechiului Testament și din scripturile Noului Testament trebuie să se împlinească, pentru că toate mărturisesc despre El, despre Domnul Iisus Hristos. Și toată profeția din Noul Testament și toată profeția din Vechiul Testament îndreaptă spre un element, spre un eveniment final glorios, și care va fi cel mai glorios eveniment după învierea Domnului Iisus Hristos din morți, anume revenirea Fiului lui Dumnezeu în slavă. Așa și începe cartea Apocalipsa. Iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și cine va putea să oprească revenirea Fiului lui Dumnezeu în slavă? Va putea să oprească revenirea Fiului lui Dumnezeu cine a putut să oprească învierea lui Hristos din morți? Dacă cineva a putut opri învierea lui Hristos din morți, va putea să oprească și revenirea Fiului lui Dumnezeu în slavă. Însă, cu siguranță că nimeni n-a putut să oprească învierea. N-a putut să oprească Pilat, n-a putut să oprească gărzile romane, n-a putut să oprească marii preoți, n-au putut să oprească fariseii, nimeni n-a putut opri, n-a putut să oprească stânca, piatra mare care era pusă la ușa mormântului, n-a putut să oprească învierea lui Hristos din morți legile fizice. Cum a putut trupul să iasă din fâșiile de pânză și să rămână fâșiile, să rămână după forma corpului și trupul nu mai este acolo, dar fâșiile sunt toate așa cum au fost înfășurate, cum a fost îmbălsămat corpul Domnului Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 1, apostolul Pavel vorbește despre această putere a învierii. Când se roagă pentru credincioșii din Efes, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția moștenirii Lui în sfinți. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Lui, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Și auziți ce importantă e învierea și ce mare putere este, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu s-a manifestat în învierea fizică, trupească a Domnului Iisus Hristos din morți, L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, deci din mormânt, din abis, Dumnezeu a înviat pe Domnul Iisus Hristos și L-a ridicat în locul cel mai înalt. Și L-a pus să șadă la dreapta Sa, la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și El a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Mai pe sus de orice se poate numi și în veacul acesta și în veacul viitor. Cine poate să ajungă acolo? Cine poate să-L oprească ca să vină? Cine poate opri ca să se întoarcă? Ei, sigur că ceea ce am amintit la început, că învierea Domnului Iisus Hristos și învierea morților se propovăduiește tot mai puțin, arată spre cadrul moral și spiritual decăzut al lumii prezente. Și arată și acest fapt spre împlinirea cuvintelor profetice, spre împlinirea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, care însuși a spus că în zile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci datorită înmulțirii fără de lege. Fără de legea se înmulțește, pământul este plin de fără de lege, pământul este plin de violență și într-un astfel de cadru viciat, moral, nu se mai predică despre învierea Domnului Iisus Hristos, ba mai mult nu se mai predică nici despre moartea Lui ispășitoare pe cruce, că dacă nu există înviere, degeaba vorbim, despre ce ispășire să vorbim dacă nu există înviere, că atunci un om ca oricare altul, deci nu poate să facă ispășire pentru alții. Scripturile cuprindeau legea lui Moise, prorocii și psalmii, formulate altfel, ar fi porunca sau legea, porunca. Apoi este profeția, prorocii, și apoi este poezia. Deci porunca, profeția și poezia. Acestea sunt scripturile Vechiului Testament. Și în aplicația practică pentru viața noastră, cuprind toată personalitatea umană. Împărțite în felul acesta scripturile Vechiului Testament, răspunsul omului la poruncă, care este? Sau cum răspunde omul la poruncă? Trebuie să o audă porunca, trebuie să o înțeleagă. Deci trebuie să răspundă cu mintea, trebuie să accepte porunca, trebuie să creadă porunca. Este un răspuns al minții la porunca lui Dumnezeu. La profeție, răspunsul este acțiunea sau voința. Pentru că profetul reamintește porunca care e cunoscută. Toți profeții veneau și le reaminteau israeliților sau reaminteau poporului Dumnezeu porunca cunoscută și care era încălcată. Și acum îi cereau și le cereau să se întoarcă la Dumnezeu și să umble în căile lui Dumnezeu. Deci răspunsul este voința sau acțiunile. Și la poezie, psalmii și alte cărți profetice, răspunsul, care e răspunsul la poezie? Inima, nu? Sentimentele. Deci omul, la toată revelația lui Dumnezeu, la toată revelația Scripturilor, răspunde cu mintea, răspunde cu acțiunile și răspunde cu inima și răspunde cu sentimentele. Pentru că toată Scriptura e instruată de Dumnezeu, pentru că trebuie să se împlinească tot ce e scris despre Fiul lui Dumnezeu în lege, în proroci și în psalmi, adică în poruncă, în profeție și în poezie, răspunsul nostru la Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuie să fie total, complet. Cu tot ceea ce suntem și cu tot ceea ce avem, trebuie să răspundem la acest mesaj cum nu s-a auzit altul, pentru ca să fim mântuiți. Și nici nu se poate altfel, nici nu se poate altfel, pentru că s-a plătit pentru mântuirea noastră un preț enorm. Nici prețul nu se poate socoti, prețul care a fost plătit pentru iertarea păcatelor noastre. Deci noi cum am putea să răspundem acestei iubiri nemărginite și acestei puteri nemărginite decât dăruindu-ne pe noi înșine? Că ce să dăm? Nu avem ce să dăm. Ce să dau? Primește Domnul râuri de unde lemn, primește Domnul turme întregi de tauri care se aducă jertfă. Ce pot să aduc pentru păcatele mele? Nu pot să aduc absolut nimic, dar a fost adus. Dumnezeu însuși s-a adus pe sine jertfă o dată pentru totdeauna să facă ispășirea păcatelor. Deci singurul lucru pe care omul poate să-l facă este să se predea pe el însuși lui Dumnezeu. Dați-vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, spune Apostolul Pavel, și nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ci faceți din ele unelte ale dreptății sau ale neprihănirii. 2. Iluminarea minții. 45, prima parte. Apoi, atunci le-a deschis mintea. Iluminarea minții. Mintea trebuie să fie luminată ca să înțeleagă Scripturile. Am vorbit mult despre lucrul acesta, că nimeni nu poate să înțeleagă Scripturile dacă nu este luminat de Dumnezeu. Dar că în același timp nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu și să cerceteze Scripturile și să dorească să cunoască și să-L cunoască pe Dumnezeu, căruia Dumnezeu să nu îi se descopere. De aceea, în final, nimeni nu este nimeni nu este cu scuză sau nimeni nu se poate scuza înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu se poate dezvinovăți. Nimeni nu poate să spună: Doamne, am cercetat Scripturile, așa cum scrie pe poarta bisericii, cercetat Scripturile, căci tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5:39. Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să spună în ziua judecății că va fi o înviere. Sigur că învierea implică și judecata finală, judecata de apoi, și de aceea oamenilor nu le mai place să li se predice despre înviere, nici să predice în înviere, că predicarea învierii înseamnă că omul este o ființă responsabilă și fiecare va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Și în lumea aceasta liberă, în lumea aceasta democratică, nimeni nu mai vrea să dea socoteală nimănui. De aceea mesajul, propovăduirea învierii Domnului Iisus Hristos este nepopulară. Predicarea morții ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pentru noi, în locul nostru, pentru păcatele noastre, să le spui oamenilor că sunt păcătoși, nu este popular așa ceva. Nu este dorit și nu este acceptat așa ceva. Pentru că toate valorile sunt redefinite. Totul se redefinește. Și această redefinire a valorilor și a non-valorilor a început prin decenul 7, care a produs o mare cotitură în istoria lumii și poate ceva asemănător în importanță cu ce s-a întâmplat în decenul 7, ceva care se poate compara cu asta este apariția internetului, care a produs la fel un rău la fel de mare ca și mișcarea din decenii. Mai multe mișcări s-au întâmplat atunci și în muzică, și în artă, și în știință, și în filozofie, și în etică, și în multe alte domenii. Interesant că toate au început cu muzica. Deci din muzică și au început cu formația Beatles. De acolo a pornit, s-a schimbat macazul. Deci, vedeți când se schimbă macazul la o linie de cale ferată? Ați văzut vreun macaz care se întoarcă la 90 de grade? Sau la 180, așa o curbă, uite așa, la tren ați văzut? Deci cum merge? Puțin, nu? 3 grade, auziți? Cu 3 grade se schimbă macazul. He, 3 grade aici, ți se pare mai nimica? Un pic de deviere. Deci de la 3 grade știți unde se ajunge? Se ajunge la 90 de grade sau la 180 de grade, se ajunge înapoi. Poți să ajungi unde vrei și numai cu un grad să schimbi. Deci numai puțin să se schimbe, după un timp părăsește linia dreaptă și o ia într-o parte. Deci are nevoie de o curbă mare care să nu se simtă, că altfel se răstoarnă. La fel, Satana este foarte șiret și în istoria lumii și în istoria creștinismului. El a intervenit la macaz acolo și a intervenit la macaz prin lideri spirituali și prin filozofi și prin tot felul de oameni care au scris câte ceva, care au venit cu o ipoteză, care au venit cu o teorie și care a fost îmbrățișată de unii și asta a fost o schimbare de macaz. După 50 de ani, oamenii și-au dat seama unde au ajuns. Însă era prea târziu, pentru că deja s-a prăbușit un sistem moral, un sistem de valori, un standard. Nu mai există standard de referință astăzi. Uitați-vă, atâta se vorbește și atâta se macină aceste coduri, codul penal, codul civil. Nimeni nu are un standard după care să le analizeze. Fiecare vine cu standardele lui. Și din motiv pentru care e o mare confuzie în țara aceasta și nu în țara asta, că confuzia vine din Europa. Toată Europa este într-o mare confuzie pentru că nu are standard moral. Nu are un punct de referință, nu are la ce să se raporteze. Nu există un standard absolut. Și tocmai în anii 60 atunci a apărut și etica de situație. Că totul depinde de situație. Nu există ceva etic și ceva care nu este etic. Totul depinde de împrejurări, totul depinde de persoană, depinde de locul în care se află și depinde și de timpul istoric în care se află. Adică același lucru pe care îl fac, astăzi poate să fie corect și mâine poate să fie greșit. Pentru mine, astăzi aici poate fi corect, dar pentru altcineva, tot astăzi și aici poate să fie greșit. Și acum, cine mai poate să emită o judecată dreaptă, o judecată etică? Motiv pentru care lumea aceasta este plină de nedreptate și plină de corupție. Nu mai există un standard moral la care lumea să se raporteze. Ei, și acum, care credeți că e standardul acesta? Standardul acesta moral trebuie să fie ceva care rămâne. Trebuie să fie ceva care nu poate fi mișcat de nimic. Nici de revoluții sociale, nici de războaie, nici de cutremure, de calamități, nici de puteri politice. Ce există în universul acesta sau pe pământul acesta? Ceva ce nu poate fi mișcat, ce nu poate fi schimbat, ce nu poate fi transformat. Un singur lucru. Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este singurul lucru care nu poate fi schimbat. Au încercat și au vrut să-l demoleze, să-l topească, să ardă. Și totuși, iată că au trecut 2000 de ani și nu au putut să scape de asta. Orice au încercat și cu cât au încercat mai mult să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, cu atât s-a răspândit mai mult. Și Dumnezeu a făcut așa lucrări încât i-a prins, cum spune Apostolul Pavel, n-a prins el pe înțelepți în înțelepciunea lor și le arată de fapt că ceea ce oamenii socoteau înțelepciune la un moment dat se dovedește a fi o mare nebunie. Deci mult mai rău decât dacă n-ar fi spus nimic, spune Iov, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? Dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? Însă când ați început să vorbiți, deja ați vorbit aberații. Și se descopere o mare nebunie, o mare nebunie a inimii. Voltaire, marele iluminist francez, marele ateu, care spunea despre Biblie, își bătea joc de Biblie și spunea într-o sută de ani, nimeni pe tot pământul ăsta nu va mai vorbi măcar de Biblie. Va fi uitată cu totul cartea. E, la 100 de ani, după prorocia în ghilimele a lui Voltaire, casa în care a locuit Voltaire a devenit depozit de Biblie pentru societăți misionare. Acolo s-au umplut casa asta de Biblie și el vorbea și nu mai va mai exista nicio Biblie, nimeni nu va mai vorbi de Biblie în lumea întreagă. Ei, și câți alții au fost și câți alții au luptat împotriva credinței și împotriva cuvântului Dumnezeu. Era cezarul Romei, Iulian Apostatul, vă mai spuneam despre el, că de asta se numește apostat. Din cauza cuvintelor, ultimele cuvinte pe care le-a spus pe patul morții, în agonie, omul acesta toată viața lui a luptat împotriva lui Hristos, împotriva credinței creștine, împotriva credinței în învierea morților și judecata de apoi, că dacă n-ar fi predicat învierea morților creștinii, n-avea nimic de a face Iulian Apostatul cu ei. Îi lăsa în pace și ca pe toate pe toți ceilalți din Imperiu și ca pe toate celelalte religii. Însă când cineva vine și predică despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare și Felix se îngrozește și Iulian și Nero și toți se îngrozește și Ceaușescu și toți puternicii lumii se îngrozesc când le vorbește despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Va fi o judecată? Fiecare va trebui să dea socoteală de tot ceea ce face aici în trup. Fiecare va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Toată viața a luptat împotriva creștinilor și a încercat să-i extermine. Era cezar, era despot, avea putere absolută în imperiu. Nu, cine putea să-l oprească pe cezar? El putea să facă ce vrea, împăratul face ce vrea. A luptat toată viața împotriva creștinilor și pe patul morții, în chinuri îngrozitoare, în agonie, a murit cu aceste cuvinte: a învins, galileene. Vedeți? Rămâne acest standard moral absolut. Cât de importantă este Scriptura, cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu. Săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, numai despre asta vom vorbi, despre Biblie ca Scriptură, despre inspirația Scripturii, despre cât este de importantă Scriptura. Iluminarea minții. Nu va putea nimeni în ziua aceea să spună: am cercetat Scripturile, Doamne, am vrut să te cunosc și te-am căutat și am citit și am citit și n-am înțeles și nimeni nu a venit să mă ajute. Nu va exista așa ceva în ziua judecății. Că Dumnezeu spune: mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape, căci Domnul se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care ude pământul. Domnul se ivește și oricine îl caută pe Dumnezeu, oriunde, dacă îl caută și dacă vrea să-L găsească și să-L cunoască, Dumnezeu îi se descopere. Dar dacă nu se descopere Dumnezeu, nimeni nu-L poate găsi. Însă nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu din toată inima și Dumnezeu să nu îi se descopere. De aceea nimeni în ziua judecății nu se poate dezvinovăți. 3. Înțelegerea Scripturilor. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Am vorbit deja despre asta, trecem mai departe. 4. Însemnătatea profețiilor, versetul 46. Și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Însemnătatea profețiilor. Altă problemă spinoasă și sensibilă a societății moderne și a creștinismului modern. Că dacă nu se mai predică despre învierea lui Hristos, totuși există comunități și există zone pe glob și există parte a creștinismului unde se predică învierea, și aici se predică, nu? În toată țara se predică despre învierea lui Hristos. Nu se va mai predica așa, niciodată, cum se predică acum. Tot mai puțin se va predica și aici, o să vedeți lucrul acesta. Și așa merge istoria peste tot. Tăvălugul european vine și mătură tot, până în Orient. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Deci a spus că o altă problemă sensibilă, o problemă dificilă, o problemă teologică apare aici când este vorba de însemnătatea profețiilor și când este vorba de importanța profețiilor. Învățătura și pericolul vine de la o anumită răstălmăcire a unui pasaj din Scriptură, a unor cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus: legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și de atunci împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei care dau năvală intră în ea. Și bazat pe această afirmație, spune: legea și prorocii au ținut până la Ioan. Sau Evrei, capitolul 1, versetul 1. După ce ne-a vorbit în vechime, în multe feluri, prin proroci. Deci Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Și de aici ei trag concluzia că s-a terminat. S-a terminat și cu legea, s-a terminat și cu prorocii, s-a terminat cu porunca. Noi suntem în har, în harul lui Dumnezeu. Și în harul ăsta ne dă așa o libertate și nu ne stabilește niciun fel de limite și fiecare face ce dorește el. Cum vă spuneam săptămâna trecută despre o altă mare erezie care a apărut în secolul trecut, care spunea: crede numai, atât, important, asta e important, dacă crezi în Iisus, asta e destul, ești mântuit, n-are importanță cum trăiești și n-are importanță ce faci, că ești mântuit prin harul lui Dumnezeu, nu ești mântuit prin fapte. Până acolo a mers cineva, am avut cartea asta, o aveam în bibliotecă la Colegiul Betania, scrisă de un australian foarte cunoscut, teolog, și el spunea așa, deci duce raționamentul până acolo încât ajunge într-o erezie. Dacă noi nu putem fi mântuiți făcând fapte bune, nu putem nici să fim condamnați făcând fapte rele. Și se pare că asta e ceva logic. Lui se părea logic lucrul ăsta, un capitol întreg vorbea numai despre asta. Și mulți au luat cartea și au citit-o și dacă Winky Britney spune așa ceva, trebuie să fie adevărat. Dacă nu putem fi mântuiți făcând fapte bune, implicația logică că nu putem fi nici pierduți și condamnați făcând fapte rele. Adică cine vă poate trăi oricum, că Hristos ne-a mântuit, este lucrarea Lui, este lucrarea Lui Dumnezeu și Dumnezeu, în îndurarea Lui, Dumnezeu îi mântuiește pe toți. De acolo și martorul lui Jehova, cu doctrina lor că nu există condamnare eternă, că nu există iad, că dacă noi, altă logică acolo, că dacă noi care suntem așa cum suntem, oameni și greșim în toate felurile, dacă cineva are un câine, de exemplu, și câinele ăsta turbează, e câinele lui, ține la el loc, poate chiar l-a cumpărat, l-a îngrijit ani de zile și acum o turbat. Nu poate să-l trateze împotriva turbării, turbat. Deci trebuie să fie, ce face, îl lasă să trăiască turbat? Nu îl lasă, îl omoară, îi face o injecție letală ca să moare, să nu se mai chinuie. Ei, dacă noi ca oameni facem lucrul ăsta pentru câinele nostru ca să nu se mai chinuie, cum vă puteți imagina că Dumnezeu va lăsa omenirea în iad acolo să se chinuie veșnic? Vedeți? Ceva despre bunătatea lui Dumnezeu. Și sună frumos pentru oameni lucrul acesta. Foarte frumos sună și o religie de felul acesta este ușor de îmbrățișat. Când vorbești despre așa ceva, înseamnă că n-ai înțeles nimic despre gravitatea păcatului și de faptul că păcatul trebuia să fie ispășit prin moarte, nu oricum. Și niciun om nu putea să-i ispășească și Dumnezeu însuși, Creatorul, s-a făcut om și El a murit pentru noi și pentru păcatele noastre să ne izbăvească din păcat, să facă din noi o creatură nouă după chipul celui ce ne-a făcut. Deci, o anumită logică care conduce în întuneric, orice fel de logică umană duce în întuneric. În paranteză, nu există logică perfectă în lume. Nu există logică perfectă. Orice sistem, nu există etică perfectă. Pentru că orice ar gândi omul nu poate să facă nimic de săvârșit. Orice om este păcătos și născut în păcat și afectat de păcat. Și mintea este afectată de păcat, a oricărui om. Și să nu mai vorbim despre trup, cât este de afectat de păcat. Vă spuneam despre Corneliu Ioan. Când mă uit la el și mă uit la mine, diferență de aproape 50 de ani între noi doi. De se vede diferența asta. Când te uiți la un copil și te uiți la tine, să ai numai 25 de ani și să te uiți la un copil nou-născut, să vezi ce mare diferență este. De unde vine diferența asta? De unde vine îmbătrânirea? De unde ți se schimbă și vocea, ți se schimbă aspectul, ți se schimbă libertatea pe care un copil are o mare libertate și poate să vorbească cu oricine și oricum și nu jignește pe nimeni. Dacă ne-a crescut o mare, atunci trebuie să fii foarte atent. Mare grijă ce spui și cum spui cuiva, că dintr-o dată s-o dat peste cap. Nici nu-ți poți imagina ce poate să facă un cuvânt sau atitudine sau un anumit gest sau o privire. Dumnezeu, te-ai uitat, nu știu cum te-ai uitat. Deci știți ce spunea culturistul, că mergea pe centru și pocnea pe câte unul, dădea jos. Fără să-l cunoască, fără să știe nimic și nici ce cauză, îi se părea că s-a uitat urât la el. Și la el n-are voie să uite nimeni, că el e cel mai tare. Și cum vedea pe unul că se uită. Dădea jos, îl dădea grămadă pe centru. E, dar când s-a întâlnit cu Hristos, când s-a dat seama că e păcătos și că nu puterea cel tare să nu se laude cu puterea lui, Dumnezeu din acest om a făcut un om smerit și un om care s-a pocăit la crucea Domnului Iisus Hristos, care n-ar mai pune mâna pe cineva astăzi. Are putere și poate să dea și astăzi jos pe mulți. Nu? Omul ăsta a ajuns ca el să primească lovituri din partea altora, cum s-a întâmplat și cu Saul din Tars și cu alții. Deci, suntem la însemnătatea profețiilor o concluzie eronată, că n-ar mai fi profeți și că n-ar mai fi profeție după Ioan Botezătorul. Cu Ioan Botezătorul se încheie legea și prorocii. Acum, după Ioan Botezătorul, găsim profeții în Biblie. Găsim. Atunci, toată logica asta se năruie. Dacă găsim profeții, numai una dacă am găsit după Ioan Botezătorul, înseamnă că mai există. Ei, nu vin și mai spun, da, e o perioadă de tranziție. Deci trecerea de la lege la har a fost o perioadă și adunarea bisericii din Ierusalim și așa mai departe. Da, acum suntem la sfârșitul secolului 1, pe la anul 95, când Ioan este insula Patmos, deci s-a terminat cu perioada de tranziție. Asta a durat, să spunem, 10 ani, dar mai mult nu putea să dureze. 20 de ani după un profet micinos de aici, din România. Dar e gata, acum deja după 20 de ani și în România nu mai vorbește nimeni de tranziție. Deci s-au săturat oamenii să vorbească și de tranziție, că văd că nu-i nici cu tranziția și nu-i niciun fel. Cartea Apocalipsa apare la sfârșitul secolului 1 și Dumnezeu este descoperă lui Ioan și iată că încheie revelația biblică cu o carte aproape în întregime profetică. Și în Efeseni, capitolul 4, scrie că Dumnezeu a dat în biserică și Domnul Iisus Hristos a dat în biserică întâi apostoli, aici altă problemă, nu mai sunt apostoli astăzi, au fost 12 și nu mai există apostoli. Nu, citiți cu atenție Faptele Apostolilor și veți descoperi cel puțin încă 15 apostoli pe lângă cei 12. Numiți apostoli de Scriptură și Epistola către Romani. Și nu mai sunt apostoli au fost numai 12, dar Dumnezeu a dat în biserică întâi apostoli pentru toată vremea cât va fi biserica. Apoi proroci, întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangeliști, apoi păstori și învățători. Pe toți aceștia i-a dat pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos care este biserica. Și îl găsim pe Timotei, în prima epistolă către Timotei, Pavel este către sfârșitul vieții. Deci suntem pe la anul, în jurul anilor 64, 65, 63, pe acolo. Deci prin deceniul al șaptelea și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei. Unii, da, profeția, poate mai era nevoie de profeție, dacă cum oamenii nu aveau scriptura toată scrisă, nu erau scrise toate epistolele, mai era nevoie de rostiri inspirate și de profeții, pentru că nu aveau încă Noul Testament scris. Deja epistolele lui Pavel erau scrise, circulau în biserici și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, era întemnițat, era aproape de sfârșit, spune, clipa plecării mele este aproape. Îi spune lui Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, te îndemn să lupți lupta cea bună a credinței. Deci despre Timotei s-au făcut prorocii, nu prorociile Vechiului Testament. În biserică au existat prorocii cu privire la Timotei. Și acum problema sensibilă este, credem în proroci sau nu credem în proroci? Credem în profeție sau nu credem în profeție? Există confesiuni întregi, comunități întregi, astăzi în creștinism, care nu cred în rostiri inspirate, care nu cred în profeție, nu cred în descoperire. Ei, litera, atâta-i tot, toți litera care e scrisă. Da, dar profeția, profeții Vechiului Testament, păi ei nu adăugau alte litere la ceea ce era scris, nu adăugau alte porunci. Ia căutați toți profeții Vechiului Testament să vedeți dacă vreunul din ei a adus vreo poruncă care n-ar fi fost scrisă. Știți ce se întâmpla cu el? Era împroșcat cu pietre. Dacă venea un proroc să inventeze o poruncă care n-a fost dată de Dumnezeu, să cheme pe Israel, să facă ceva ce n-a fost poruncit de Dumnezeu, era împroșcat cu pietre, era identificat ca proroc mincinos. Deci prorocul, profeția, ea redescopere ceea ce a fost scris. Acesta este rolul profeției. 1 Corinteni 14 cu 3 spune, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și vedeți scrierile profetice toate. Și spune apostolul Pavel, dacă intru un necredincios sau unul fără daruri în mijlocul vostru, tainele inimii lui sunt descoperite. Acesta este rolul profeției. Este un dar al Duhului Sfânt care cercetează toate lucrurile, cercetează toate inimile și oferă rostire profetică care se adresează exact unei realități interioare a inimii personale. Și omul știe că mesajul acesta este exact pentru el. Îi se descopere taina inimii, cade cu fața la pământ și mărturisește că cu adevărat Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. 5. Împărtășirea mesajului, versetul 47. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Deci mesajul care a fost încredințat apostolilor, ucenicilor, să se propovăduiască tuturor neamurilor, mesajul acesta trebuia să ajungă la toate națiunile, trebuia să se răspândească pe tot pământul, trebuia să fie în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu pe El l-a înălțat mai presus de orice nume și numai în numele Lui există mântuire. Și ce trebuia să cuprindă, care trebuia să fie conținutul mesajului? Pocăința și iertarea păcatelor începând de la Ierusalim. Pocăința și iertarea păcatelor. Deci, odată păcatul, starea de vinovăție a omenirii și a omului în particular și soluția lui Dumnezeu pentru păcat. Că păcatul e problema fundamentală a omenirii și a omului. Și omul trebuie să cunoască soluția la problema fundamentală ca să fie mântuit. Că din cauza păcatului ajunge la moarte și toți mor din cauza păcatului. Soluția pentru păcat care este? Iertarea păcatelor, nu? Deci ca păcatul să fie îndepărtat, trebuie să fie iertat. Și acum e ca și cum n-ar fi existat niciodată păcatul acesta. Ca păcatul să fie iertat, trebuie să fie ispășit. Deci implică moartea Domnului Iisus Hristos, dar trebuie să fie și biruit păcatul ca să poată fi iertat și asta implică și învierea Domnului Iisus Hristos. Deci să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. La fel, altă problemă a creștinismului contemporan, că nu se mai predică pocăința. Nu se mai predică pocăința pentru că nu se mai predică păcatul. Spuneam că s-au redefinit toate valorile. Pierzând standardul, pierzând punctul de referință, oamenii au redefinit tot. Și în societatea occidentală s-a vorbit deja în sfârșitul secolului trecut, ultimele decenii, despre noua moralitate. S-au venit cu un nou termen. Lumea creștină a venit cu un nou termen în ce privește moralitatea și au definit că asta este noua moralitate. Și noua moralitate, analizată și raportată la standard, la standardul moral, care este cuvântul lui Dumnezeu, știți ce era? Oamenii lui Dumnezeu au identificat în această nouă moralitate că nu este altceva decât vechea imoralitate îmbrăcată cu o haină nouă. Deci imoralitatea veche, cu o generație în urmă, ceea ce era imoral, acum devine moral, adică o moralitate nouă. Asta era noua moralitate, sfârșitul secolului 20. Secolul 21 nu mai vorbește nici măcar de vreun fel de moralitate, ci vorbește de o libertate și de o toleranță generală. Vorbește de moduri de viață alternative. Ați auzit, nu, de mod de viață alternativ. Ați auzit de libertățile minorităților și în special de libertățile minorităților sexuale care sunt mai mari decât ale majorității, libertățile. Și toate canalele mass media vuiesc când este vorba de aceste minorități, pe care Scriptura le numește o abominație, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că nu mai există standard, nu mai există niciun fel de referință, nu mai există absolut. Totul este relativ. Eram în liceu și profesoara mea de engleză ne vorbea despre Oscar Wilde. Făceam ceva acolo la literatură engleză și dacă Oscar Wilde ar fi trăit astăzi, n-ar fi fost întemnițat în turnul Londrei de către regina Angliei. Pentru că regina Angliei l-a băgat în turnul Londrei pe Oscar Wilde pentru că era homosexual. E, dacă ar fi trăit astăzi, spunea profesoara de engleză, în urmă cu 30 de ani, omul acesta ar fi trăit în libertate și ar fi putut să compună, pentru că noi știm astăzi că homosexualitatea este o boală. Asta s-a întâmplat acum 30 de ani. Homosexualitatea era socotită o boală, un om care se naște cu așa ceva în el, ceva ereditar și nu-i vinovat de ceea ce se întâmplă. Ați mai auzit astăzi pe cineva să spună așa ceva? Că homosexualitatea e o boală? Ia să vedeți la o paradă de asta lor să apară cineva cu un banner să spună că e o boală. Asta să vedeți cum iese de acolo și cum scapă de acolo sau ce se întâmplă cu el dacă nu-i dat în judecată imediat. Astăzi nu mai e nici măcar o boală, azi e un mod de viață alternativ. Mâine, știți ce va fi? Mâine noi vom fi un mod de viață alternativ. Ei vor deveni majoritatea. Când lucrurile se răstoarnă cu totul, atunci știți ce se întâmplă? Atunci s-a umplut paharul. Și când paharul se umple, de nu se pierde nimic în universul lui Dumnezeu. Când paharul se umple, știi, cine îl umple cu nelegiuire? Noi îl umplem. Omenirea îl umple. Fiecare își umple paharul. Și Dumnezeu are răbdare și Dumnezeu așteaptă și omul vede că nu se întâmplă nimic și că lucrurile merg bine și crede că tot așa va fi. Dacă ar vedea paharul în mâna lui Dumnezeu, s-ar îngrozi, chinurile iadului l-ar apuca dacă ar vedea paharul în mâna lui Dumnezeu să vadă că e aproape plin, că tot ceea ce a făcut în viața lui se adună în paharul mâniei lui Dumnezeu. Pentru că el nu a ajuns la cruce, el nu a primit iertare de păcate, nu s-a făcut ispășire pentru toată mizeria care e în paharul acesta și când se umple acest pahar, se întâmplă ceva. Când se umple, Dumnezeu îl întoarce. Și tot ceea ce a strâns vine asupra lui. Totul cade asupra lui. Cum spune Apostolul Pavel, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. 6. Implicația învierii, versetul 48. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Implicația învierii. Există un mesaj al învierii, însă și implicația învierii este noi. Noi suntem implicația învierii. Dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus. Noi suntem martori ai acestor lucruri. Spune Apostolul Pavel că noi mărturisim că Dumnezeu a înviat pe Hristos, dacă este adevărat că nu l-a înviat. Și am trece niște martori mincinoși. Ei mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Noi suntem martori, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Asta e implicația învierii. Implicația e foarte personală, e practică. Noi suntem martori ai învierii. Noi trebuie să mărturisim învierea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, propovăduirea Evangheliei și a învierii lui Hristos este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Și dacă o fac de bună voie, primesc o răsplată. Și dacă o fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Și este vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. Asta este implicația practică a Evangheliei, este vai de noi dacă nu propovăduim Evanghelia, că Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, că va fi o judecată a celor drepți și a celor nedrepți, că omul este o ființă responsabilă, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a făcut ispășirea păcatelor noastre și oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Aceasta este implicația învierii. Și 7, împuternicirea Duhului, versetul 49, care este promisiunea învierii și a înălțării. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și mereu ajungem la concluzia asta. De oriunde am luat mesajul, orice mesaj, oricum am numit o meditație asupra realității spirituale, asupra vieții creștine, în final ajungem tot aici. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Fără Duhul lui Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu, totul nu rămâne decât o învățătură omenească. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Am primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. N-am primit un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Și aceasta este realitatea obiectivă. Și realitatea subiectivă vine din inima noastră, care este temătoare, căreia este frică. Îi spune lui Timotei să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Lui Timotei îi spune asta. Și era un dar peste Timotei, s-au pus mâinile apostolilor peste el și el era un apostol acum, Timotei. Și apostolul Pavel îi spune după mulți ani de zile să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului Iisus Hristos, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia. Vedeți slăbiciunea unde este? Slăbiciunea în noi. Realitatea obiectivă este puterea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, arvuna Duhului, pecetluirea cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Însă partea subiectivă este întotdeauna noi și cu asta este de luptat. Nu cu partea obiectivă, asta există, asta e de la Dumnezeu, realitatea obiectivă, cu realitatea subiectivă, cu noi. De aceea spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Aici este lupta care trebuie să fie dusă mereu și aici mereu trebuie să ni se aducă aminte. Mărturisește, propovăduiește cuvântul la timp și de la timp, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului Iisus Hristos, ci sufere împreună cu Evanghelia și așa mai departe. Mereu avem nevoie de îndemnuri de felul acesta. Și cred că fiecare simte că avem nevoie mereu de îndemnuri de felul acesta pentru ca să ne întărim chemarea și alegerea făcută, pentru că noi continuăm să trăim toată viața în trupul acesta și cu slăbiciunile pe care le are și care sunt mai mari decât ne imaginăm noi. Deci noi în trupul acesta de carne avem slăbiciuni mai mari decât ne imaginăm. Nimeni nu-și imaginează cât de slab este trupul acesta. A spus un om al lui Dumnezeu care a devenit conștient de slăbiciunea lui: trupul celui mai mare sfânt nu este mai demn de încredere decât trupul celui mai mare păcătos. În lumea aceasta de carne și oase, toți oamenii, carnea, firea pământească, nu poate să slujească decât legii păcatului. Și de aceea Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței, omorâți mădularele care sunt pe pământ și așa mai departe. Împuternicirea Duhului, prezența Duhului, puterea lui Dumnezeu. Și asta nu se manifestă poate chiar așa cum o caută unii astăzi și cum gândesc unii, că se manifestă numai semne și minuni peste tot și numai despre așa ceva vorbesc. Această ungere a Duhului, spune Apostolul Ioan, că despre voi, ungerea care este în voi, vă va învăța și vă va călăuzi în tot adevărul și umblați așa după cum vă va învăța ea. Este o lucrare tainică, este o lucrare liniștită a Duhului lui Dumnezeu în noi, în inimă. Este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu asupra minții, asupra inimii, care te convinge de păcat, de dreptate, de judecată, care te convinge să umbli în dreptate, să te sfințești, să te asemeni tot mai mult cu Mântuitorul. Dar nu că te obligă să faci asta. Că Dumnezeu nu te obligă, că simți dorința dinăuntru să faci lucrul acesta. Și dacă nu s-a întâmplat asta, simți și regretul și simți și neputința și simți și nevoia de a te smeri și de a te pocăi înaintea lui Dumnezeu. Părerea de rău că n-ai ajuns acolo unde dorea Duhul și unde doreai și tu ca să ajungi în asemănarea cu Hristos. Concluzia, insistența credinței sau prezența continuă a lui Hristos. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Duhul pe care Dumnezeu îl va trimite va fi cu voi și va fi în voi. Prezența continuă a lui Hristos. Și Domnul spune despre situații de felul acesta când vă vor duce înaintea dregătorilor și vă vor cere socoteală de credința care este în voi. Nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți spune, cum veți vorbi. Că ceea ce va trebui să spuneți vă va fi dat chiar în ceasul acela. Că nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui vostru care este în voi. Asta este cea mai mare promisiune, cea mai mare binecuvântare care poate fi imaginată vreodată. Ca Dumnezeu să vină și să-și facă locuința în noi. Noi în Ioan 14:23 spune, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El sau ne vom face cortul în inima Lui. Cum a spus Petru, să facem, Doamne, trei colibi, trei corturi aici, una pentru Tine, pentru Moise și pentru Ilie. Mult mai mult decât a gândit Petru, s-a întâmplat în ziua cinzecimii. Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei și Duhul lui Dumnezeu a intrat în ei și a făcut locuința în ei și nu i-a mai părăsit până în clipa morții. Și nici atunci nu i-a părăsit, pentru că spune Apostolul Pavel, dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, Duhul care a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare în ziua aceea. Amin.